Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, albatta, 10 amrlarning 4-tasi Xudo bilan munosabatimizga, qolgan 6-tasi esa insonlar bilan munosabatimizga tegishli ekanligini barchamiz yaxshi bilsak kerak. Shu bilan birga barchasi munosabatlar haqidadir. Keyinchalik Rabbimiz Iso Masih Xudo uchun nima muhimligini ikki ifodada ixchamladi. Xudoni sevgin va boshqalarni sevgin. U shunday dedi: "Egang Xudovatni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin." Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir: "O'zgani o'zing kabi sevgin." Butun ilohiy buyruq va payg'ambarlar oyatlarining hammasi ham mana shu ikkita amrga tayanadi. Matto xushxabar kitobining 22 bobi 37 va 40 oyatlari. Xudoni sevish, ulug'lashni o'rganganimizdan keyin boshqalarni sevishni o'rganishingiz hayotingizdagi ikkinchi maqsaddir. Muvaffaqiyatlar yoki narsalarga ega bo'lish emas, munosabatlar hayotimizda eng muhimidir. Shunday ekan, nima uchun munosabatlarga ikkinchi darajali deb qarashimiz kerak? Agar jadvallarimiz to'lib qolsa, munosabatlarga e'tibor bermaymiz. Sevgan kishilarimizga nisbatan yetarlicha vaqt, g'ayrat va energiya ajrata olmay qolamiz. Xudo uchun eng muhim bo'lgan narsa tezda qilinishi kerak bo'lgan boshqa yumush bilan almashtiriladi. Aziz birodarlar, band bo'lish munosabatlarning eng katta dushmanidir. Biz yashash uchun ishlash, ishimizni bajarish, qarzlarni to'lash va boshqa maqsadlarni amalga oshirish bilan go'yoki ular hayotimizning maqsadidek tashvishlanib yuramiz. Bunday emas. Hayotimizning maqsadi Xudoni va kishilarni sevishimizdir. Hayot minus sevgi nolga tengdir. Sevgi abadiy yashaydi. Xudo bizga sevgini eng asosiy vazifamiz qilishimiz kerakligini aytishining yana bir sababi sevgi abadiydir. Endilikda bu 3 narsa qoladi: ishonch, umid, sevgi. Sevgi esa eng a'losidir. 1 Korifeyliklarga maktubining 13 bobi 13 oyati. Sevgi vasiyat qoldiradi. Boyligingiz yoki muvaffaqiyatlaringiz emas, boshqa kishilarga bo'lgan munosabatlaringiz siz yerda qoldirishingiz mumkin bo'lgan katta ta'sirdir. Tereza xonim aytganidek, siz nima qilishingiz emas, bunga qancha sevgi qo'yganingiz muhimdir. Sevgi uzluksiz merosning siridir. Aziz birodarlar, Xudovand bilan birga yashab, uning barcha amrlariga quloq tutishni o'rganaylik. Masihiy uchun iliq hayot kechirish yarashmaydi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.